Учора ў сядзібе венгерскага парламента ў Будапешце было падпісана пагадненне паміж святым пасадам і Венгрыяй, якое ўнесла папраўкі ў папярэдні такога ж роду дакумент ад 20 чэрвеня 97 года аб фінансаванні грамадскай службы і іншай рэлігійнай дзейнасці, якую ажыццяўляе каталіцкі касцёл у Венгрыі. Дакумент рэгулюе таксама некаторыя пытанні фінансавага характару. Новае пагадненне падпісалі з боку святога пасаду арцыбіскуп Альберта Батары де Кастэла, апостальскі нунцый у Венгры і віцэ-прэм'ер краіны Жолт Шэм'ен. Пагадненне 20 чэрвеня 97 года не страціла сваёй законнай сілы, гаворыцца ў паведамленні дзяржсакратарыяту яго святасці папы. У яго былі ўнесены некаторыя змены, якія абнаўляюць дакумент у кантэксце норм, звязаных з прыняццем новага асноўнага закону Венгры, уступіўшага ў сілу 25 красавіка 2011 года. Дапаўненні рэгулююць пэўныя фінансавыя аспекты, якія тычацца выкладання рэлігіі ў школах, працы каталіцкіх вышэйшых навучальных устаноў, аднаўлення і захавання мастацкай і архітэктурнай спадчыны, якая знаходзіцца ў валоданні касцёльных устаноў, прызначэнне часткі падаткаў на карысць каталіцкага касцёла, умовы атрымання даходу ад былой касцёльнай уласнасці, што не было названа ў дадатку да пагаднення ад 1997 года. Новае пагадненне складаецца з 7 артыкулаў і 3 дадаткаў. Яно ўступіць у сілу з моманту абмену ратыфікацыйнымі граматамі.